I denne episode af Ugeskriftets podcast skal det handle om behandlingen af svær depression med psykedeliske stoffer. Men inden vi når så langt, kunne jeg godt tænke mig at tage jer tilbage til Basel i 1943. For det blev en noget anderledes cykeltur hjem fra arbejde for kemikeren Albert Hofmann. Han havde nemlig indtaget, hvad han troede var en lille dosis af det stof, der senere er beskrevet som LSD i laboratoriet på den medicinalvirksomhed, hvor han arbejdede. Hofmann delte efterfølgende sine erfaringer med et par psykiatere, og det blev startskuddet til en periode, hvor man med varierende succes undersøgte behandlingen af forskellige psykiske lidelser med en lang række psykedeliske stoffer. Også i Danmark blev der forsøgt behandling af psykiatriske patienter med LSD og psilocybin i kælderen på Frederiksberg Hospital. I slutningen af 60'erne begyndte anderledes historier at pible frem. Hvordan stofferne havde ledt til mord, permanent sindssyge og selvmord. Det ledte til en omfattende moralsk panik blandt politikere verden over, og i 1971 indledte præsident Nixon War on Drugs.
America's public enemy number one in the United States is drug abuse.
Det betød, at mange videnskabelige forsøg, der var i gang med psykedeliske stoffer i forbindelse med behandlingen af psykiske sygdomme, blev stoppet. Og der skulle gå mange årtier, før forskerne for alvor turde nærme sig området igen. Men lige nu forskes der intensivt i behandlingen af blandt andet behandlingsresistent depression, og det er det, Ugeskriftets podcast handler om denne gang. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sigrid Jacobsen. Jeg er taget til Psykiatrisk Center Glostrup, og det er jeg for at tale med Poul Hvidebæk, der er overlæge og professor i psykiatri, og som kan give et overblik over, hvad der ligger af muligheder i behandlingen af især svær depression ved brug af psykedelika.
Jamen, jeg hedder Poul Hvidebæk, og jeg er professor i psykiatri og overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup. Og det, jeg arbejder med, det er forskning i, hvad der sker i hjernen, når man har svære depressioner, og så hvad vi kan finde frem til af behandlingsprincipper for de mennesker, hvor depressionen ikke responderer på nogen andre former for behandling, altså psykoterapi, forskellige former for medicin eller endnu ECT. Hvordan skal vi hjælpe de mennesker? Og det er det, jeg er interesseret i.
Poul Hvidebæk og en gruppe andre forskere har gennemgået litteraturen for en række stoffer, blandt andet LSD, psilocybin, ketamin osv., for at finde ud af, om det har en effekt på blandt andet kronisk depression.
Man må bare sige, at det stof, der hedder psilocybin, er det mest interessante. Og det er der af to grunde. For det første, rusen er ikke så langvarig, som den er for eksempel LSD. Den kan tage meget lang tid, men psilocybin er det relativt få timer, og det gør det mere praktisk håndterligt. Og den anden ting er, at, og det hænger selvfølgelig sammen med det første, så er det det, der er bedst udforsket. Så det er der, vi har flest studier. Problemet er, at psykedelika er ikke sådan særlig veldefineret. Men de fleste mennesker, de fleste forskere, de forstår, ved de klassiske psykedelika, det er LSD og psilocybin, DMT og forskellige andre sådan nogen. Og de virker alle sammen på samme måde ved at påvirke serotoninsystemet, en bestemt serotoninreceptor, som bliver stimuleret. Men så er der nogen i udkanten, som nogen kalder psykedelika, det er jeg ikke enig i, men for eksempel ketamin, som jo også måske har en plads i depressionsbekæmpelsen. Og så er der NDMA, altså ecstasy, hvor der er kommet en metaanalyse for nylig, der viser, at det har en forstærkende effekt på psykoterapi ved PTSD. Og det synes jeg er enormt interessant, fordi PTSD er en forfærdelig tilstand, og rigtig mange mennesker med PTSD kan vi reelt ikke gøre ret meget for. Så derfor har vi i den grad brug for sådan nogle stoffer. Om det så er et psykedelika, eller om det ikke er, det kan man skændes om. Det er mere en akademisk diskussion.
Psilocybin og LSD påvirker serotoninsystemet i hjernen. Spørgsmålet er bare, hvad det er, der udløser den gavnlige effekt for de depressive patienter. Er det farmakologisk, altså påvirkningen af serotoninsystemet, eller er det selve det at hallucinere, der betyder noget i behandlingen?
Så er der to skoler, kan man sige, fordi der er dem, som er mere farmakologisk orienteret, som tænker, at den her effekt, vi ser, det skyldes påvirkning af serotoninsystemet, Det er det, der ligesom er essensen. Hvorimod den anden skole, de mener, at nej, det er den psykedeliske oplevelse, som gør, at man bliver et klogere og visere menneske og får det bedre med sig selv og sine omgivelser. Og der kan man sige, at den diskussion er ikke afgjort. Men man eksperimenterer for eksempel med at bruge psykedeliske stoffer, hvor man blokerer den psykedeliske effekt, for så at se, om de virker antidepressivt stadigvæk, eller om de der mystiske oplevelser virkelig er nødvendige. Og jeg tænker, at hvis man kan lave psykedeliske stoffer, som ikke virker psykedelisk, så at sige, altså som ikke har den mystiske effekt, men som stadigvæk virker antidepressivt, så vil det have et enormt perspektiv, fordi det, vi er bange for ved psykedelika, det er jo, altså vi ved, der er nogle mennesker, der ikke tåler dem. Der er nogle mennesker, der får forskellige meget ubehagelige bivirkninger, der kan blive psykotiske af dem. Og der er også nogle mennesker, som får det, der hedder flashback-oplevelser, altså hvor de genoplever rusen, uden at have taget stoffet igen. Og det kan være fuldstændig invaliderende, hvis man går rundt og får sådan en psykedelisk rus, uden at have taget stoffet, ikke? Fordi det er helt uberegneligt og umuligt at styre. At det er ikke sådan, at man bare kan give folk stoffet, og så kan de gå hjem og passe sig selv og komme igen senere. Det skal gives under nøje overvågning og af to erfarne terapeuter, som taler med patienten om det, vedkommende oplever og så videre, fordi der er nogen, der bliver meget angste og får bad trips og så videre, og det skal man selvfølgelig kunne fange, sådan at det ikke går ud over patienten, eller så patienten ikke laver ulykker, fordi han bliver psykotisk, for eksempel. Så på den måde er det en meget dyr behandling, fordi den kræver altså, rusen varer måske 8 timer, og i den tid, der skal man være sammen med de to terapeuter. Så det er jo meget intensivt, rent personalemæssigt. Men på den anden side, hvis det virkelig virker, så kan man sige, så er det jo en billig behandling i forhold til, hvad det koster at have mennesker gående på overførselsindkomster eller sygemeldinger osv. i månedsvis eller årvis på grund af en kronisk depression.
Helt praktisk foregår det sådan, at en nøje udvalgt patient kommer ind i et behageligt indrettet lokale, får stoffet under kyndig vejledning af to terapeuter, der er til stede under hele trippet.
Når man får stoffet, gradvist få forskellige mystiske oplevelser, se ting, der ikke er der, eller se farver, og der er forvrænget og sådan noget. Og det skal man tale med nogen om, som forstår det, og som ved, hvad man kan opleve, ikke? Sådan at effekten ligesom bliver mildnet. Fordi ellers så kan det være meget skræmmende, og der er jo sådan nogle forfærdelige historier med mennesker, der selv har eksperimenteret med psykedelika, og som så har begået selvmord eller begået drab endog, fordi de har været psykotiske af det. Altså for eksempel, jeg kan huske en ung mand, som havde taget det mange gange uden problemer, men så pludselig, da han tog det, så blev han overbevist om, at han kunne flyve, og så sprang han ud fra en høj bygning, og desværre kunne han ikke flyve, så det endte selvfølgelig galt. Og tilsvarende er der også nogle berømte retspsykiatriske cases med mennesker, der har begået drab i sådan en psilocybin-rus. Så man skal i høj grad vide, hvad man har med at gøre, og det skal gives under kontrollerede omstændigheder. Og så kan man sige, at man skal også udvælge patienterne nøje, sådan at det ikke er nogle patienter, som måske har en psykotisk depression i forvejen, eller på anden måde har en nedsat psykosetærskel. Så der er mange sikkerhedsforanstaltninger, som skal være i orden, før man laver sådan en form for behandling.
Skal man ligesom opfatte det her med, når man så ligesom har været igennem det her trip, eller hvad man kalder det, den her rus, skal man ligesom forestille sig, at det er ligesom noget, der renser op, så man ligesom får det bedre bagefter, eller hvordan, altså er det...
Sandsynligvis. Altså som sagt, men der er jo ikke enighed om det, hvad det præcis er, der betyder noget. Men nogle mennesker, der har prøvet det her, fortæller for eksempel, at de oplever, at selvet bliver opløst. At de ser sig selv som en del af universet på en helt ny måde. Og det er meget svært at udtrykke med ord. Men måske er det den oplevelse, der gør, at de pludselig tænker, at deres bekymringer betyder mindre sådan i det store hele. Eller hvad, det ved vi ikke. Men det er der nogen, der bestemt hævder, at det er sådan, det hænger sammen, at man i og med, at man oplever, at selvet forsvinder, eller ens egen død, eller hvad ved jeg, at så får man altså en permanent effekt, som gør, at i det her tilfælde depressionen, forsvinder.
Hvad det egentlig er, der er årsagen til, at patienterne får det bedre, vil vi ifølge Poul Hvidebæk snart få svar på.
Altså, vi ved jo ikke, hvem der har ret, men det bliver formentlig afgjort i løbet af de nærmeste år, fordi der foregår en intens forskning i området. Ikke? Det man så mangler at forstå, det er, hvis nu, lad os nu sige, at det er serotonin-effekten, der har betydning. Hvorfor er det vigtigt? Og det er der nogle resultater, der tyder på, at der sker nogle processer i hjernen, det der hedder neurogenese, og hjernens plasticitet bliver øget, det vil sige, at der bliver dannet nye synapser og nye dendritter, altså udløber på nervecellerne. Det gør der nemlig også ved brug af antidepressiv medicin, men det gør der efter alt at dømme også ved brug af de her stoffer. Så man kunne godt forestille sig, at grunden til, at de har en permanent, eller i hvert fald meget langvarig effekt på hjernen, at det er, fordi de øger hjernens plasticitet. Det er der nogle resultater, der tyder på. Og grunden til det er interessant, det er, at netop ved depression ved vi, at hjernens plasticitet er nedsat. Altså, at der er nogle processer, der går i retning af nedbrydning i stedet for opbygning, hvis man nu skal se det meget kort og meget poppet. Og det er den balance mellem de to typer processer, den nedbrydende og den opbyggende, der bliver påvirket gunstigt af psykedelika. Det er en teori om hvordan det virker, men det er ikke afklaret endnu. Altså blandt andet foregår der rigtig mange dyreeksperimentelle studier af psykedelika. Og det er selvfølgelig lidt svært at lave, for man kan jo ikke spørge en mus, om den har oplevet, at den selv blev opløst, eller om den har fået en kosmisk orgasme. Men hvad hedder det? Dyr har nogle særlige bevægmønstre, som de har, når man giver dem psykedelika. Altså for eksempel en rotte ryster på overkroppen på en ganske karakteristisk måde, som man kan kende, når den får det her stof, og ikke når den får andre stoffer. Og det vil sige, så man har en vis mulighed for dyreeksperimentelt at kunne konstatere, hvad sker der inde i hjernen, når man tager de her stoffer.
Men kan rotte også få et bad trip? Altså,
det ved man jo ikke, og problemet er, at vi kan ikke spørge den. Ja. Det kan da meget vel tænkes, at den ser orange mus, der angriber den, eller hvad ved jeg.
Nå, men jeg tænker, om man ligesom kan se på den, om den ligesom har det lækkert, eller ikke har det...
Nej, det kan man ikke se. Det kan man ikke se på den. Man kan kun se, at den har det der særlige bevægemønster, og om den synes personligt, om det er rart, eller om det ikke er rart, det får vi nok ikke sådan lige at vide. Men det er bare for at sige, at der foregår en intens udforskning af de her stoffer, også på neuronalt niveau, altså for at finde ud af, hvad sker der præcis i hjernen, når man tager dem.
Og så har du også været inde på det her med, at man tager det, og så holder man en pause på...
Altså, der er forskellige rapporter. Problemet er dybest set, at vi har ikke langtidsfollow-up. Lad os sige, at vi giver stoffet en gang, og patienten får det rigtig godt og bliver fri for depression. Så ville det jo være rart at vide, hvordan går det efter 2 måneder, efter 3 måneder, efter 6 måneder, efter 5 år. Altså, have langtidsstudier, det har vi ikke. Det findes jo for andre typer antidepressiv behandling, men det har vi ikke endnu. Men det kommer jo selvfølgelig, og der vil det jo være vigtigt at vide, jamen, hvor længe holder effekten. Men der kan man sige, lad os sige, at den holder nogle måneder, så vil det jo i sig selv være fremragende. Men så skal man så gentage behandlingen, eller hvad skal man? Det er der ikke nogen, der helt er klar over, men der er nogen, der eksperimenterer med at gøre det på den måde. Og der mangler vi erfaringerne endnu, for at finde ud af, hvad kan vi regne med? Er det rigtigt på sigt? Ikke? Fordi nogle af dem, der altså, er virkelig varme fortalere for det her, de siger jo, jamen et trip, og så er de helbredt for deres alkoholisme, eller deres sortsyn, eller hvad som helst, og resten af deres liv lever de lykkeligt. Men altså, jeg vil sige, det lyder for godt til at være sandt, og når noget lyder for godt til at være sandt, så er det nok heller ikke. Så jeg er lidt skeptisk, og derfor vil jeg gerne se langtidsstudier, men de kommer. Det er der ingen tvivl om.
Og hvis man ligesom skal kigge ud i verden, altså det er noget, man har forsøg med i Danmark, men er der nogle lande, der ligesom sådan er længere fremme?
Ja, det må man sige, og det er faktisk en dansk forsker, David Adesø, der har et institut i London, hvor de er meget langt fremme med de her forsøg, og også hvor de... Altså, der er mange forskere inden for psilocybin, hvor man sådan får indtryk af, at det er næsten... der er sket en åbenbaring, og det er ligesom sådan noget religiøst for dem. Altså, de virker ukritiske, og de anbefaler det til alt muligt. Og der synes jeg nok, at man må sige i London, at der er der en meget seriøs forskning i det her, hvor man er fuldstændig klar over risikoen for bivirkninger, og også det med nøje udvælgelse af patienterne, og nøje støtte undervejs. Ikke? Så der er bestemt rundt omkring i verden nogle dybt seriøse forskningssteder. Og i Danmark er der også steder, hvor man har undersøgt effekten af psilocybin, og også det med effekten på hjernen. For eksempel på Rigshospitalet i København har man også lavet studier til belysning af det. Og så foregår der jo eksperimenter. Nu har jeg snakket meget om kronisk depression, det er fordi det er det, der interesserer mig, men også over for misbrug og alkoholisme og sådan noget. Og der kan man sige, der vil perspektiverne også være meget store, hvis det virker, fordi det er jo en voldsomt invaliderende sygdom, og som også koster samfundet enorme summer og enorm menneskelig lidelse, ikke? Og mange gange så står vi magtesløse over for folk, der ser ud til at ville drikke sig ihjel. Så det har, der kan det også få stor betydning, hvis det fungerer.
Brugen af psykedeliske stoffer inden for lægevidenskaben er, som vi hørte i starten, omgærdet af en mørk fortid. Men Poul Hvidebæk møder alligevel mange patienter med psykiske lidelser, der måske allerede selv har prøvet at medicinere sig med forskellige psykedeliske stoffer.
Altså, jeg vil ikke sige, at det er almindeligt, men jeg kender mange patienter, der selv eksperimenterer med det, og med større eller mindre held. Altså. Og det synes jeg selvfølgelig ikke, man skal, fordi at jeg er helt enig med blandt andet de folk i London, der forsker i det her, ikke, og også andre steder i USA, ikke, at man skal have nøje kontrol og nøje støtte undervejs i processen. Ikke? Fordi det, der var erfaringerne for de forfærdelige forsøg på Frederiksberg, hvor man jo gav LSD til patienter, og så lagde dem ned i en seng nede i kælderen, og så kunne de i øvrigt have deres oplevelser for sig selv. Ikke? Det var jo, at nogle af dem blev skingrende sindssyge, og der var nogle selvmord, og i hvert fald et veldokumenteret drab i forbindelse med behandlingen. Ikke? Og det er jo helt uhyrligt, den måde, det foregik på, og de spor fra den behandling har jo skræmt i overvis, så ingen har turde tage det her op, men nu kan man sige, nu er afstanden blevet så stor rent tidsmæssigt, så folk er begyndt at interessere sig for det igen, og det synes jeg jo er enormt spændende.
Ja.
Så kan man diskutere, jamen, altså det ved jeg også, man diskuterer i hvad hedder det, blandt dem, der interesserer sig for de, altså ikke videnskabeligt for de her ting, men sådan altså almindelige mennesker, der er interesseret i psykedelika, der ved, de diskuterer meget om, skal det her overhovedet ligge i psykiatrien, eller skal det bare være noget, der bliver givet frit og så videre, og der synes jeg jo, at på baggrund af de erfaringer, der er, så er det noget, der skal ligge i psykiatrien. Det skal ligge hos nogle læger, der er vant til at have med sådan nogle psykiske fænomener at gøre, som kan styre det og fortolke det for sammen med patienterne. Det vil jeg jo hæve det, men det er der heller ikke enighed om.
Hvad tænker du? Altså, du siger, at man sådan på verdensplan er ret langt fremme med det her. Altså, tænker du, at det kan være en behandlingsmulighed inden for de næste, lad os sige, 10 år?
Det kan det meget vel gå hen og være. Det afhænger af forskellige ting. Som sagt, jeg mener, vi savner nogle bedre forsøg. Men de er svære at lave, så det er små forsøg, dem der er lavet, og det er nøje udvalgte patienter og sådan noget. Så jeg tror, man skal arbejde noget mere med det, og så har vi altså også brug for noget om langtidsprognosen og langtidsbivirkninger for den sags skyld. Men jeg tror da, det kommer. Så vil jeg sige, hvis eller når det kommer i Danmark, så tror jeg, man skal centralisere behandlingen, sådan at den foregår et sted, hvor man så opnår ekspertisen, og altså både med virkninger og bivirkninger.
Men kunne du se altså dig selv, altså enten give det til nogle af dine patienter, der er voldsomt plaget af det, eller henvise dem til et sted, hvor det kunne ske?
Det tror jeg bestemt. Altså, man skal huske på, at livsvilkårene for mennesker med kronisk depression, de er jo voldsomt indskrænket. Det er jo mennesker, der ikke kan arbejde, kan studere eller lave andre ting, som og mennesker, som hvis interesser og hele liv er svundet ind til ingenting, så, og ingenting giver dem glæde, eller de har ikke lyst til noget osv. Så det er jo en meget pinagtig tilstand, og der er en betydelig selvmordsrate hos sådan nogle mennesker. Så jeg mener, vi har i den grad brug for alt, hvad vi kan finde af behandlinger, hvad end det er magnetstimulation, eller om det er psilocybin, men altså alle mulige ting. Og så mener jeg altså også, så forventer jeg også, når man ser på, hvor meget der bliver forsket i det med psykedelika nu, så kommer der et gennembrud. Det er jeg overbevist om, altså i løbet af relativt få år, hvor man får fuldstændig styr på farlige bivirkninger. Så altså, jeg synes, det ser enormt lovende ud, og det ser enormt interessant ud.
Bliver man også sådan mere liberal i forhold til, hvad man kan tillade sig at give til patienter, jo hårdere ramt de er af en sygdom, tænker du?
Altså ja, nej. Det er klart, at incitamentet for at udforske nye stoffer er jo større, når det er en frygtelig lidelse, som vi ikke kan gøre noget ved på andre måder, som nu for eksempel kronisk depression. Men guldstandarden er jo stadigvæk det klinisk kontrollerede, randomiserede, dobbeltblinde studie, hvor et givet stof, altså for eksempel ketamin, skal afprøves over for en placebobehandling. Og ved psykedelika og ved ketamin, der er der det problem, at patienter kan godt regne ud, hvad for et stof de får, om de får placebo eller om de får et af de her stoffer. Det kan man mærke helt tydeligt, og det betyder, det kan selvfølgelig påvirke deres bedømmelse af, om det virkede eller ej. Og derfor så bliver sådan nogle studier, altså de får et metodologisk problem, som gør, at evidensen bliver mere usikker. Så derfor er det ikke noget nemt område at forske i, og derfor kræves der flere forsøg, vil jeg også sige, før vi kan være sikre på, at det her det virkelig er en god idé. Fordi bivirkningerne, i hvert fald ved psykedelika, er jo beskrevet som, det kan godt være, de er sjældne, men de er jo meget alvorlige, når de kommer. Det skal man jo også tænke på.
Men er man i højere grad mere tilbøjelig til at løbe den risiko?
Jamen det kommer lidt an på, hvem man er, fordi der er ingen tvivl om, patienter er tilbøjelige til at løbe den risiko. Fordi det kan vi jo se, at der er mennesker, der eksperimenterer med de her stoffer på egen hånd. Som læge synes jeg, at der er der bestemte begrænsninger på, hvilken risiko man kan løbe på patientens vegne. Ikke? Og det kan da blive en svær afvejning, om står risikoen nu mål med de gunstige effekter, vi kan opnå. Ikke også? Men det er så på den anden side en problematik, jeg mener, vi som læger er vant til. Ikke? Fordi der er altid bivirkninger ved alle former for behandling. Alt, hvad der virker, det har også bivirkninger. Så alting er en afvejning af virkninger versus bivirkninger. Men på den anden side, hvis du spørger mig, altså, kan vi se igennem fingre med, at der er risiko for selvmord eller risiko for drab efter en eller anden behandling, så vil svaret være nej, det kan vi ikke tillade os på patienternes vegne at sige. Men hvis det nu er meget sjældent eller er ekstremt usandsynligt, eller sådan noget, så kan vi komme ind i nogle svære overvejelser.